dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, edicionit qendror të programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, veçojmë. Ku pernis takimet me palën kosovare? Partitë politike në Kosovë akuzojnë njëra tjetrën rreth procesit të reformave zgjedhore. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë skeptik për realizimin e planeve ekonomike të qeverisë. Autoritetet maqedonase kërkojnë të ikalimin e problemeve gjatë procesit të regjistrimit. Kërkohet qetësi në Egjipt. Shpallet çmimi Nobel për ekonomi. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh që ka përgatitur Elira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës, Savni Kastrati, thot se banorët shqiptar në veri janë duke ruajtur besimin tek institucionet përkundër situatës së tensionuar dhe problemeve për qarkullim, si pasojë barrikadave të vendosura nga strukturat paralele, njoftoi komuna e Mitrovicës përmes një komunikate për media. A i këto komente i bëri të hënën në takimin e Komitetit Lokal të Sigurisë që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. A i tha se kam vizituar lagje të pjesës veriore të Mitrovicës dhe në të gjitha takimet që kam pasur, duke përfshirë banorët e Bistricës, Cerajës dhe Koshtovës, ka qenë kërkes unanime që sa më shpejt të largohen barikadat e vendosura në rrugë. Barikadat ua kanë rënduar jetën të gjithve, andaj kërkojmë nga strukturat e sigurisë që sa më parë të largojnë ato, u shpreh Havni Kastrati. Kur Komisioni Evropian do të publikojë raportet e progresit të mërkurën, shtetet e Ballkanit Perëndimor shpresojnë hapa të vegjël përpara me që realizimi i planeve të zgjerimit të BE-s do të jetë një proces shumë i ngadalshëm, shkruan në një analizë të saj në agjencia franceze e lajmeve AFP. Më së miri nga vendet e Ballkanit thuhet se i ka punët Kroacia, e cila këtë vit merr raportin e saj të progresit pas 6 viteve të negociatave për antarësim. Kroacia pritet të bashkohet 27 shteteve anëtare të BE-s ka mesi i vitit 2013, duke u bërë vendi i dytë i shteteve të ish Jugosllavisë që i bashkohet Unionit. Por, analistët thonë se pas hyrjes në BE të Kroacisë, mund të zgjasë vite derisa një shtet tjetër i Ballkanit të hyjë në BE. Kryeministri i Egjiptit ka bërë thirrje për qetësi pas vrasjes së 24 personave dhe plagosjes së 200 të tjerëve në dhunën më tashpër që prej muajit shkurt kur u përmbysi presidenti Hosni Mubarak. Një orë policore u mbajt gjatë natës së mbrëmshme derisa qeveria do të takohet sot në një mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar këto zhvillime. Dhuna ndodhi pasi të krishterët kopt protestuan kundër një sulmi në kish kundër muslimanëve të linjës së fortë dhe kundër forcave të sigurisë së Egjiptit. Dy ekonomistë nga Shtetet e Bashkuara, Thomas Sargen dhe Christopher Sims, kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi këtë vit. Akademia Suedeze e Shkencës në shpalljen që ka bërë sot, thot se çmimin e kanë fituar për hulumtimin e tyre empirik rreth shkaqeve dhe efekteve të makroekonomisë. Çmimi Nobel për ekonomi është një herësh edhe çmimi i fundit Nobel që ka pasuar shpalljet e çmimeve për mjekësinë, fizikën, kimin, letërsinë dhe paqen. Katër aktivist opozitar janë burgosur në Azerbajxhan për pjesëmarrjen e tyre në një protest antiqeveritare 6 muaj më parë. Një gjykatë në Baku ka dënuar Aha Mahmadlin dhe Ulvi Kuljevin me 3 vjet burg, Elnur Majdilin me 2 vjet burg dhe Rufat Haibelin me 1 vjet e gjysmë më burg, pasi u shpallën fajtor për shpërfillje të rendit publik dhe rezistencë ndaj zyrtarëve të qeverisë. Këta 4 persona ishin të fundit nga grupi prej 14 personave që u dënuan në lidhje me protestën e 2 prillit. Pasi gjykimi mori fund, shumë mbështetës të opozitës bërtisnin slogane si Liri për parandërtesës së gjykatës. Policia shpërndau protestuesit duke arrestuar 4 prej tyre për t'i liruar më vonë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE ka kritikuar Tadjikistanin sot rreth gjykimit të një gazetari i cili ka shkruar artikuj kritik për autoritetet lokale në vend. OSBE tha përmes një deklarate se reporteri Makmad Yusuf Ismoilov nga gazeta e përjavshme e pavarur Nuri Zindagi është paditur për shpifje kriminale dhe fyrje të zyrtarëve publik si dhe nxitjen e urrëties rajonale. Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatovic, bëri thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm, duke e quajtur arrestimin e tij një mesazh kërcënues për gazetarët e Tadjikistanit. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare kanë përsëritur qëndrimet e tyre se në dialogun me Serbin nuk do të diskutohen temat e propozuara nga Beogradi e që kanë të bëjnë me pikat doganore 1 dhe 31. Ata thanë se këto qëndrime do t'ja paraqesin gjatë takimeve të sotme edhe ndërmjetësuesit të bëjes në këtë dialog, Robert Cooper. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës nuk e ka ndryshuar pozicionin e saj në raport me bisedimet me Serbin, thanë sot zyrtarët e lartë të ekzekutivit. Këto komente, ata i kanë bërë pak para fillimit të takimeve me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper, i cili sonte dhe nesër do të qëndrojë në Prishtinë. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi tha se mandati ndërmjetësuesit Cooper është që të vazhdojë dialogun mbi bazën e temave dhe agjendës tashmë të përgatitur. Kurse për pikat shtesë të propozuara nga Beogradi, siç është kërkesa për bisedimet për pikat doganore 1 dhe 31 në veri, Kuçi tha se për këto çështje nuk ka çka të bisedohet me Serbinë.
Unë besoj që propozimet e tij do të jenë me mandatin që e ka për raportin mes Kosovës dhe Serbisë dhe për temat që kemi përcaktuar më herë. Rregullimi i brendshëm i rregullimit kushtetues përfshin pikat 1 dhe 31 i takojnë institucionet të Republikës së Kosovës, koordinim me bashkinë ndërkombëtare që funksionon në Kosovë u dhënë të kufurit.
Duke iu përgjigjur shqetësimeve të opozitës se kryeministri Hashim tha që është pajtuar për dialog politik me Serbin, Hajredin Kuçi tha se ka keqkuptim në interpretimin e deklaratave të kryeministrit.
Raportet Kosovë-Serbia politike. Po nëse mendon dikush që dialog politik ka çështja e diskutimit për statusin e Kosovës, për tërësinë territoriale, për organizimin e brendshëm juridik kushtetues dhe suvereniteti nuk do të ketë. Nëse mendon dikush që duhet takon mes Kosovës dhe Serbisë për raportin ndërshtetëror për poshtën stabilitet rajon për integrimin evropian do të ketë. Dhe ne jemi gatshëm që ta bëjmë gjatë tij.
Ndërkohë kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka përsëritur kërkesën e tij që dialogu të zhvillohet për çështje teknike, të cilat nuk bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Ai ka kërkuar një unitet të faktorit politik Kosovar në raport me Veriun, marë parasysh edhe propozimet e shumta që dalin kohët e fundit për një status të veçantë të kësaj pjese.
Kam dhënë mendimin tim që subjektet politike në përgjithësi duhet ta keni një qendrim më të qartë në raport me pjesën veriore të Kosovës. Partitë politike duhet të binë qendrimet dhe mendimet e tyre të pjekura që pastaj kuvendi të merë një qendrim që është në interes të sundimit të rënit të ligjit në çdo pjesë të Kosovës në mënyrë të veçantë atje ku ka nevojë më shumë.
Në anën tjetër, opozita thot se i ka dhënë mbështetjen e duhur qeverisë në angazhimet për veriun e Kosovës, por opozita shprehet e pakënaqur me punën dhe angazhimin e ekzekutivit në këtë pjesë. Ismet Beqiri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se për veriun ka vetëm një zgjidhje dhe ajo është pakoja e presidentit Atisari.
Unë nuk shoh se nuk ka unitet rreth veriut, por kjo nuk do të thotë që ne nuk e kemi vërejtjet tona, nuk e kemi edhe sugjerimet tona. Zgjidhja e veriut është pakoja e Atisarit. Dhe në nuk kem asnjë ofertë me ofru diçka zgjidhje tjetër për pas asaj që ofron pakoja.
Sidoqoftë, gjendja në veri dhe dialogu Kosovë-Serbi janë procese që po ndërlidhen çdo ditë më tepër. Pala serbe tashmë i ka transmetuar ndërmjetësuesit Cooper qëndrimin se dialogu pa trajtimin e çështjes së pikave doganore në veri dhe gjendjes së krijuar atje është i pakuptimt. Robert Cooper pritet të nisë një takim me kryeministrin Hashim Thaçi, e ku do të jetë edhe shefi i delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Edita Tahiri, diku rreth orës 17. Po ashtu, takimet është thënë se do të vazhdojnë edhe nesër në mëngjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në rrethanat aktuale, Kosova nuk duhet të bisedoj për çfarë do teme politike me Serbinë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ata thonë se Serbia, përmes kërkesës që teme bisedimeve në dialog me Kosovën të jenë vend kalimet kufitare në veri, po përpiqet të shpëtojë fytyrën para qytetarëve të vet. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të gjej formën ose strategjinë që të heqë nga rendi ditës çështjen e dy vendkalimeve kufitare Brnjak dhe Jarinje në veri të vendit, thot analisti për çështje politike Halil Matoshi. Sipas tij, kompromisi mirë do të ishte ndarja e 1% të hyrave nga këto dy vendkalime kufitare për tri komunat në veri të Kosovës, të cilat siç thot ai kanë ngelë të varfra dhe të pazhvilluara për shkak të paligjësisë dhe krimit të organizuar.
Për hir se ata janë shtetas të Kosovës, do thotë edhe qeveria e Prishtinës do duhej me lëshuë pa një pjesë ose një përqindje të hyrave atje të mbetet për zhvillimin e gjithë mbarshëm për krijimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës atje. Ndërkaq që për çfarë do anëshmoni tjetër pas 17 shkurtit 2008 pas implementimit paketës atisori, Kosova nuk mund të bisedoj sepse Kosova nuk ka tokë për të koncesionu ose për t'i falu Serbis.
Ndërka që analisti Leon Malazogu vlerëson se Serbia po tenton që përmes vënjes në tavolin si tem diskutimi çështjen e vendkalimeve kufitare, po përpiqet të imponoj bisedimet politike për verjun e Kosovës, por si pas ti ekziston vetëm një mënyrë për të biseduar për vendkalimet kufitare.
Nuk ka të drejtë legjitime që të kërkoj që të bisedoj qoftë për verjun, qoftë për vendkalimet e verjut në këtë rast, por kërkon një farë lloj shpëtimi moral të para shqiptarëve të vetë, por në të njëjtën kohë si përmbush obligimet që i ka marrë për ambasadën ndërkombëtare për të vazhduar dialogun.
Ndërkaq analisti Matoshi vlerëson se bisedimet politike në rrethanat aktuale janë të pamundura, por ato nuk mund të përjashtohen në një të ardhme nëse qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës ndryshon. Matoshi thotë se tash për tash ka humbur kuptimi për çfarë do lloj bisedimesh, qofshin ato teknike apo politike.
Mund të biseduohet me Serbinë, do thot në nivele politike, nëse Serbia jep shenja se do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Përndryshe nuk ka më kurfar kuptimi për kurfar biseda qofshin ato teknike apo politike.
Sidoqoftë, analistët e çështjeve politike vlerësojnë se edhe bisedimet e deritashme, të cilat janë quajtur teknike, të shumtën e rasteve kanë pasur ngjyrime politike, gjë që sipas tyre është e natyrshme kur bisedojnë dy shtete të cilat nuk e kanë njohur njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e grupit punues për zgjedhje thonë se tri partitë politike, PDK, LDK dhe AAK, janë duke ngadalësuar reformimin e ligjit për zgjedhjet. Kurse zyrtarët e partive politike deklarojnë se çështjet si listat e hapura apo të mbyllura ende janë duke u diskutuar brenda partive politike. Hollësi për këtë çështje sjell raporti i Arton Konushevcit.
Drejtuesit e Komisionit për Reformën Zgjedhore thonë se ende nuk kanë marrë pajtueshmërinë e partive politike për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Valdete Daka, drejtuese e grupit punues për zgjedhjet, thotë se tri partitë politike, PDK, LDK dhe AAK, ende nuk kanë dhënë propozimet e tyre për ndryshimet në sistemin zgjedhor.
Tri partitë nuk e kanë dhënë rekomandimet, po tash mbetet komisionit me vendos për LDK AAK, të tri partitë nuk i kanë dhënë rekomandimet e tyre për sistemin zgjedhor. Nuk kemi mujtë me dhënë kur parë rekomandimin atë grupunë.
Procesi reformimit të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme është duke shkuar shumë ngadalë dhe partitë politike nuk po nguten që ta reformojnë sistemin zgjedhor në vend, kanë thënë së fundi përfaqësues të zyres së Komisionit Evropian në Prishtinë. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Hakit Emolli, i tha Radios Evropa e Lirë se në ditët në vijim, partitë politike pritet të dalin me rekomandimet e tyre konkrete. Ai ka mohuar ngjecjet e punës në drejtim të reformave.
Ne jemi duke vazhduar në punën sipër. Për që konkretisht nesër, komisioni ka rekomandimet e grupit punës lidhur me Komisionin Qendror Zgjedhor.
Opsioni listave të hapura ose të mbyllura, si dhe përcaktimi në një apo më shumë zona zgjedhore, janë çështjet më të ndjeshme që pritet të vendosin partitë politike dhe Komisioni për ndryshimet e ligjit. Betim Gjoshi, antar i grupit punues për zgjedhjet nga PDK-ja, thotë se çështja e listave të hapura është ende duke u diskutuar brenda partisë së cilës i takon.
Ligji është në fazën e ndryshimit, ne për temat që kanë qenë në diskutim kemi vonë çndrimet tona, ndërsa për një pjesë si janë sistemet zgjedhore, listat e hapura është në diskutim brendshëm brenda partisë të betimin për modelin që është më demokratik dhe që është mirë votuese.
Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore Hakide Molli me këtë rast ka folur edhe për qëndrimin e LDK-s rreth kësaj çështje. Sipas tij, edhe LDK-ja është në fazën e konsultimeve të brendshme.
Lira demokratike është në fazën e punës. Unë e di se kanë themeluar një grup punës i cili është duke marrë pikërisht në çështjen e zonave dhe listave, i cili është në punë sipër, duke i bërë analizat e veta. Kuptohet dhe shpejt të na përcjellë neve rekomandimin e Ligës Demokratike në Komision.
Kurse Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, shprehet se duke marrë përbazë parregullsitë në zgjedhjet e kaluara, AAK është duke i analizuar me kujdes të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjin e zgjedhjeve.
Duke ditur se është një çështje shumë e rëndësishme për shkak të parregullsive që kanë ndodhur në të kaluarën, po japim rëndësi më shumë për mbajtjes së këtij ligji dhe nuk po ngutemi për shkak se mendojmë se do të jetë një ligj i cili mundson edhe demokratizimin e vendit, por edhe zgjedhja të lira dhe të pandikueshme.
Njohësit e sistemeve zgjedhore thonë se Komisioni për Reformat Zgjedhore si dhe grupi punues për zgjedhje duhet të punojë me shpejtësi dhe në mënyrë më transparente. Ndryshe pritet që nesër Komisioni për Reformat Zgjedhore të diskutojë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sillim tani një temë nga ekonomia. Prioritetet e përcaktuara nga autoritetet kosovare në planin e zhvillimit ekonomik të Kosovës nuk janë duke u realizuar, thon ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ky plan sipas tyre është në kundërshtim me mundësitë ekonomike që mund t'i ketë Kosova. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Plani ekonomik i Kosovës i quajtur vizioni i zhvillimit ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, i aprovuar në prill të këtij viti nga qeveria e Kosovës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, deri më tani nuk ka dhënë ndonjë efekt pozitiv. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se prioritetet e caktuara në këtë plan, qeveria e Kosovës nuk i ka realizuar.
Unë si ekonomist në këtë program do të përqendrohem vetëm në dy elemente, që faktikisht janë vetëm dy shifra. Dhe këto dy shifra janë se në këtë periudhë GDP-ja do të shtohet 7-8%. Ne ekonomistët e dim se dinamika e zhvillimit e ekonomik të një vendit shprehet në përmes GDP-s, përkatësisht normës së shtimit të GDP-s. Këtu kemi vetëm 7-8% thot zhvillimi ekonomik i shkafit. Do thot nuk ka asnjë shifër absolut për vlerat e GDP-s.
Ndryshe rritja ekonomike prej 7-8%, privatizimi i asetëve publike, ulja e papunësisë deri në 10%, kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale, zhvillimi i sektorit të arsimit dhe të tjera janë caktuar si prioritete të qeverisë së Kosovës. Profesor Limani thot se derisa në vitin 2008-2009 norma e shtimit të GDP ka qenë vetëm 0.6% dhe se në këto vite kemi një rritje më pak se 1%, atëherë si pasi për një periud 2011-2014 nuk mund të arrijet që GDP-ja të rritet 7%.
Për mu, kjo është më tepër fjalor politik për të thonë se diçka po punojmë dhe po ngritet zhvillimi ekonomik.
Si do qofë, njëra ndër prioritetet e përcaktuara në këtë plan ishte edhe privatizimi, distribucionit dhe funizimit të kekut, gjë që nuk u realizua. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se plani i zhvillimit ekonomik të Kosovës, i hartuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës, nuk ka gjetur zbatim. Ndërkaq sa i përket rritjes ekonomike 7-8%, Rukiqi thotë se nuk mund të realizohet. Më së shumti sipas tij, Kosova mund të realizojë rritje ekonomike deri në 6%.
Kjo që është 7.5% është objektiv, i cili është menduar kushtet e funksionimit optimal të ekonomisë që është i pamundshëm në reformat që ka Kosova tash.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Antarët e Komisionit Shtetror për Regjistrim në Maqedoni thonë se që nga një tetori është regjistruar vetëm 1/4 e popullsisë. Partitë në pushtet u bën thirrje të gjitha palëve që të kapërcejnë problemet aktuale dhe të garantojnë një proces të suksesshëm të regjistrimit. Nga Shkupi kemi kronikën e Zerjeta Hajro Jahjakës.
5 ditë pa përfunduar procesi i regjistrimit, të dhënat flasin se është regjistruar vetëm 1/4 e popullsisë në Maqedoninë, ndërkohë që ky numër është edhe më i vogël në zonat e banuara kryesisht me shqiptar. Bën të ditur për Evropën e Lirë Artan Grubi, antar i Komisionit Shtetror për Regjistrim.
Informacioni i fundit është dikon rreth 550.000 qytetar të regjistruar në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë, por për fat të keq dhe kjo gjë që më shqetëson është që në veri perëndimin e vendit kemi arritur dikun rreth 30% të regjistrimit të popullsisë që të regjistrohet në këtë territor të Republikës së Maqedonisë.
Ndryshe, regjistrimi i qytetarëve që përkohësisht janë jashtë vendit, refuzimi i qytetarëve që të regjistrohen me dokumente të kopjuara, mungesa e regjistruesve në disa zona, si dhe vonesat e shumta në aspektin organizativ, janë disa nga problemet që po ndjekin procesin e regjistrimit të popullsisë, si dhe mosmarrveshjet që paraqiten mes regjistruesve shqiptar dhe atyre maqedonas, të cilët janë të angazhuar për të realizuar këto proces në teren. Megjithatë, Artan Grubi nga Komisioni Shtetëror për Regjistrim beson se me prolongimin edhe për disa ditë të procesit të regjistrimit do të eliminohen të gjitha problemet teknike dhe procesi i regjistrimit do të përfundojë me sukses.
Gjithsesi se gjithë kjo do të i kalohet vetëm me vazhdimin e procesit të regjistrimit, gjë që e kemi parashtruar edhe si kërkesë pranë Komisionit Shtetëror për Regjistrim, dhe mbetet që KSHR-ja të vlerëson këtë kërkesë dhe të kërkojë ndryshime dhe plusime të ligjit për regjistrim që do të mundësonin vazhdimin e afatit të këtij procesi kashtrëndësishëm.
Nga ana tjetër, Petar Poparsov nga VMRO DPMN thekson se të gjitha autoritetet e vendit dhe partitë politike duhet të angazhohen maksimalisht në kapërcimin e problemeve teknike, nga se në të kundërtën kjo do të ndikojë jo vetëm në validitetin e procesit të regjistrimit, por edhe në besimin e qytetarëve shqiptar në institucionet e sistemit.
Si e problemi bi treba o dhe se reshet, po mojë misë një postena në prolongirënjën në topisët.
Të gjitha problemet të cilat shfaqen në teren duhet eliminohen sa më parë dhe regjistrimi të realizohet me përpikshmëri, me kusht që edhe të prolongohet afati i regjistrimit, me të vetmin qëllim, nga se interesi Maqedonisë është që ky proces të finalizohet me sukses, pa u lënë vend fare mangësive teknike të cilat më pas mund të politizohen për qëllimet e caktuara, ka deklaruar Arsov. Por Osman Kadriu, ekspert, thotë se edhe nëse prolongohet afati i regjistrimit, megjithatë ky proces ka hyrë në fazën kritike dhe gjasat për të mos u politizuar janë fare të vogla.
Po edhe sikurse të prononcohet parlamenti, edhe të shtyhet afati, edhe për 15 ditë, unë mendoj se në fund as do të ketë probleme jo të saktë, të dhana jo të saktë, edhe dëshprime dhe reagime. Ta që i do të gjenë në pyetje faktikisht edhe suksesi vetë regjistrimit, a kjo do të thotë me fjalë të tjera se regjistrimi do të kontestohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar përzodhëm një artikull të sëpërditshmës londineze Times. Në artikullin me titull Frankenstein i Turk i lidhur me procesin e mjekëve për runazën e trafikimit të organeve, gazeta Postjerash shkruan se shtetasi turk Yusuf Sonmez është akuzuar për së paku 11 operacione në klinikën Medicus dhe ballafaqohet me 171 vjet burg. Fatmir Bujupi nxori thekset kryesore të këtij artikulli.
Një person nga Bielorusia i ka thënë gjykatës speciale të Bashkimit Evropian se e kishte një veshkë të nxjerrur nga një unazë trafikimi të organeve në Kosovë, shkruan në fillim e përditshmja Times. Ky dëshmitar i mbrojtur, i identifikuar vetëm si AK, është i pari nga një numër i viktimave të dyshuara në procesin gjyqësor që e ka hedhur një hije ndaj vendit të ri të pavarur ballkanik. Gjatë të dy ditëve të dëshmisë, AK i tha gjykatës se ai kishte udhëtuar në Kosovë për ta shitur veshkën e tij në klinikën Medicus, në një lagje të kryeqytetit Prishtina, por se e kishte marrë vetëm një pjesë të çmimit të premtuar. Procesi ka filluar javën e kaluar, derisa Bashkimi Evropian e ka nisur hetimin e ndarë për akuzat se ish komandantet e UÇK-s, të udhëhequr nga Hashim Faqi, tashë kryeministër, kishin bërë trafikim të organeve të sërbëve të burgosur gjatë dhe pas luftës së viteve 1998-99, e cila çoi në pavarësinë e Kosovës. Një raport i Këshillit të Evropës i përgatitur nga senatori zviceran Dick Marti vitin e kaluar kishte sugjeruar se personalitetet të njohura shqiptare të Kosovës dhe ndërkombëtare ishin të involvuar në trafikim të organeve në fund të viteve të 90-ta dhe në rastin Medicus, shkruan gazeta Times. Bashkimi Evropian posa ka filluar një hetim lidhur me pretendimet e zotit të Marti dhe ky hetim do të udhëhiqet nga ish i dërguari për krimet e luftës së John Clint Williamson, i cili së shpejti pritet ta vizitojë Shqipërinë. 7 kosovarë në procesin gjyqësor Medicus, përfshirë 6 mjek, të gjithë ata kanë deklaruar se nuk janë fajtor lidhur me akuzat për trafikim të organeve, krim të organizuar, keshpërdorim të pozitës dhe ndërmarje të jashtë liçme të veprimtarisë mjekësore. Aty përfshihet doktor Lutfi Dervishi, profesori mjekësis në Universitetin e Prishtinës, i cili e kishte themeluar kliniken, dhe Ilir Recaj ishte sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë që e kishte dhënë licencën. Yusuf Sonmez, kirurg për transplantim i quajtur Frankenstein i Turk, paralelisht është akuzuar në Turqi për kryerjen e së paku 11 operacioneve në klinikën Medicus, dhe Moshe Harel, izraelit, i dyshuar se është njeri i rëndësishëm i unazës, po gjykohet në mungesë në Turqi. Autoritetet thonë se ata i kanë gjurmuar pagesat nga pranuesit e organeve që shkonin në mbi 650.000 euro. Prokurorët e Turqi kanë kërkuar 171 vite burg për Dr. Sonmezin dhe Zotin Harel, si dhe për dy Turq të tjerë. Izraeli po zhvillon hetimet e veta ndaj Moshe Harelit. Rasti është sjellur në gjykatë nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, ndërsa atje janë tre gjyqtarë, një polak, një amerikan dhe një vendës. Personi i dytë do të dëshmojë të martën, sikur dëshmitari AK, edhe ai do të flasë në seancën e mbyllur për ta mbrojtur identitetin e tij. Linë Slettengren, avokati Dr. Lutfi Dervishit, tha se klienti i tij nuk ka pasur dieni për çfarë do pagese për organe. Ai beson sinqerisht se ai po përpiqet të ndihmojë në shpëtimin e jetëve, duke dhënë ndihmë të mirë mjekësore të njerëzit, tha avokati Slettengren. Ai ka theksuar se Ilir Recaj ishte akuzuar se ka dhënë licencën për klinik, megjithëse mendohet se transplantimet janë ilegale në Kosovë. Doktor Dervishi është akuzuar se ka operuar pa licencë. Doktor Recaj është akuzuar se ka dhënë licencë. Është pak kundërthënëse, tha avokati Slettengren, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Times.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Në fund të pjesës tematike ju sjellim një temë nga sporti. Ata mund të jenë ende një klub amator, por klubi futbolistik Kosovo Shaerbek tashmë ka krijuar shumë adhurues në komunitetin shqiptar të Brukselit. Është bërë më shumë se sa një klub për tifozin që shpreson se do të arrijë në lartësi të ligës belge të futbollit. Albana Isufi përgatiti për transmetim një kronik të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
5 minuta pas nisjes së pjesës së dytë, stagnimin e lojës e prish një kundërsulm i ashpër, i mbuluar nga një top i lartë i lezetshëm që fluturon mbi portierin. Pa pritma, sportat hapën dhe ekipi vendës dyfishon rezultatin brenda minutave. Në fund të lojës, rezultati mbyllët 3-0 për ekipin vendës, i cili pati një mori shansësh. Klubi futbolistik Kosova Shaerbek mund të jetë vetëm një ekip amator që duhet të kaloj 6 divizione tjera para se të arrijë në ligën e premierës belge. Por kjo nuk mund të thuhet edhe për tifozët e klubit Kosova. Për ta, ai është më shumë se sa një ekip futbolli. Është pjesë e identitetit të tyre, është si një familje e dytë. Tifozët vënë pas se klubi ka ekzistuar shumë kohë para se vetë Kosova të njihej ndërkombëtar si shtet dhe të hapte një ambasadë në Bruksel. Një nga ta është Avne Bakalli.
On fait partie de la communauté musulmane de Bruxelles. De deux ça représente
Ekipi përfaqëson komunitetin musliman në Bruksel, por po ashtu përfaqëson çdo gjë që shqiptarët duan nga një ekip futbolli: disiplinën, vullnetin për të fituar, vllazërinë dhe në veçanti besimin në ndërsjellë, shprehet Bakalli. Drejtuesi i klubit Kosova, Gjevata Bazi, ka qenë lojtar 20 vjet më parë kur është themeluar klubi. Ai thot Radios Evropa e Lirë se do të kishte edhe më shumë njerëz që shikojnë lojën, po që se do të kishe një stadium të mirë.
Le supporteri son toujours là. On a eu toujours des supporters
et mbështetësit i kemi gjithmonë këtu. E pat edhe vet sot se është diçka mahnitse, thot Abazi. Edhe pse ekipi edhe më tutje ka një identitet të fuqishëm etnik, Shonjans nuk shënon një vështirësi që si një i huaj të jap instruksione.
Pa de Kosovar, c'est des joueurs. Partiellement c'est des joueurs, ça reste.
Ata nuk janë kosovar, ata janë lojtar. Për mua ata janë lojtar dhe me të vërtet nuk është më rëndësi nëse janë kosovar, spanjoll, belg apo suedez. Është e njëjta gjë, thot Shonjans. Megjithatë krenaria e veshjes së bluzës ku qezime shqipon një dy krenare është e qartë tek secili nga lojtarët. Ledio Kertusha, kapiteni i ekipit, thot se ai luan për shtetin dhe popullin e tij, por vënë pas se klubi Kosova Shaerbek është një makinë e rëndësishme për integrim në Belgjikë.
Po bien pour ceux qui sont pas intégrés encore, bien
c'est mirë për ne sepse do të na integrojë më shumë dhe mund t'i tregojmë secilit se dhe ne kemi vend në këtë shoqëri, thot Kertusha.
Parambylljes përsërisim edhe një herë titujt kryesor. Ku përnis takimet me palën kosovare? Partitë politike në Kosovë kritikohen rreth procesit të reformave zgjedhore. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë skeptik për realizimin e planeve ekonomike të qeverisë. Autoritetet maqedonase kërkojnë të ekalimin e problemeve gjatë procesit të regjistrimit. Kërkohet mbajtja e qetësisë në Egjipt. Shpallet çmimi Nobel për ekonomi. Dëgjues të nderuar, kaç kishim përgatitur për këtë takim. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për të mësuar deri atëherë informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.